Habari na karibu sana tena katika mtandao wa Simba wa Yuda. Naitwa Gary Stevens. Karibu katika somo liitwalo Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya uungu, na tunafanya sehemu ya tatu leo ya mfululizo wa sehemu saba na mada tunayoshughulikia ni maisha yaliyojaa roho ya muumini. Je, ni ishara gani za nje za mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu? Onyesha moja, udhihirisho. Nini kitatokea kwa mtu ambaye amezaliwa mara ya pili? Usemi wa mtu huyo utakuwa tofauti, sio kama njia ya ulimwengu ya kuzungumza juu ya hofu, mashaka, kutoamini au kutokuwa na tumaini. Muumini tunaanza kuzungumza kwa imani, tunaanza kuzungumza kwa matumaini. Tunaanza kuzungumza katika mambo ya Mungu, neno la Mungu. Katika Waefeso sura ya 5 mstari wa 19. Inasema, mkisemezana kwa zaburi na tenzi za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Onyesho la pili ni kwamba tutakuwa na wimbo mpya. Wakati mtu amegeuzwa kuwa mwamini aliyezaliwa mara ya pili kwa ndani, hiyo ina maana roho yao inaweza kuwa imeumbwa upya. Watakuwa na wimbo ndani ambao utabubujika kutoka moyoni mwao na kutoka kwa vinywa vyao. Watakuwa na wimbo mpya, udhihirisho wa tatu wa mwamini. Wataanza kutoa shukrani, mtazamo wako utabadilika kwa sababu unajua kwamba kila zawadi nzuri hutoka kwake. Katika maisha ya mwamini aliyezaliwa mara ya pili aliyejazwa na Roho Mtakatifu, shukrani hutoka moyoni kwa sababu wanajua kwamba Mungu yu pamoja nao katika kila hali, na kwamba Mungu Baba ana uwezo kupitia Roho Mtakatifu katika jina la Yesu kubadilisha hali mbalimbali katika maisha yao. Dhihirisho la nne ni kwamba mtu huyo atakuwa mtumishi. Mioyo yao inatamani kuwatumikia watu wengine, na hivi ndivyo Mungu alivyofanya kwa njia ya Yesu Kristo. Yesu alikuja duniani kuwatumikia wanadamu ili kuwatumikia wanadamu. Hii inabadilishwa na kuwekwa ndani ya moyo wa kila mwamini aliyezaliwa mara ya pili au kutamani kutumika na sikuwa aliwahi. Sehemu ya tano yote huanza na wokovu. Je, unampokeaje Roho Mtakatifu? Yeye yuko pamoja nawe wakati unapozaliwa mara ya pili, kwa sababu yeye ndiye anayefanya uongofu. Katika Tito sura ya 3, mstari wa 5 hadi wa 7 tunasoma, si kwa matendo ya haki tuliyotenda bali kwa rehema yake, alituokoa kwa kuoshwa na kuzaliwa upya na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwa 6, atakaye miminwa kwa wingi juu yetu kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili tukiisha kuhesabiwa haki kwa neema, tupate kuwa warithi, sawasawa na tumaini la uzima wa milele. Tunapojazwa tunapokea lugha ya maombi inayoitwa kunena kwa lugha. Hii ni ishara kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. Lakini mara nyingi kuna baadhi ya watu ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu ambao wanakataa au hawataki kunena kwa lugha. Biblia pia inasema kwamba tunapaswa kujazwa na Roho, ambayo ina maana daima kuna ujazo wa kwanza wa Roho Mtakatifu, ambapo Mungu anakuja kumwaga roho yake ndani ya mtu wako wa roho kwa sababu umezaliwa mara ya pili. Huo ni ujazo wa kwanza wa Roho Mtakatifu. Lakini Mungu anataka tujazwe. Maandiko kwa hakika yanamaanisha kujazwa kwa mfululizo. Kwa nini? Kwa sababu siku nzima tunapotumia roho zetu, mwanadamu, tunatumia nguvu hizo za kiroho, unaweza kuziita, na Mungu anahitaji tubadilishe hizi ili zibadilishwe. Tunafanyaje hivyo? Tunatumia muda katika uwepo wa Mungu tukimwabudu na kumpenda na kuzungumza naye, na pia kuweka wakati neno lake. Kunena kwa lugha ni lugha ya kiroho ya mtu wako wa kiroho, na hii ni zawadi kutoka kwa Roho Mtakatifu. Sio karama ya kunena kwa lugha. Hilo ni muhimu, ingawa ni muhimu katika maisha ya mhudumu wa Injili na muumini wa Baba. Kilicho muhimu ni mtoaji mwenyewe, Roho Mtakatifu. Katika Warumi sura ya 11, mstari wa 29, tunasoma, kwa maana karama na mwito wa Mungu haubadiliki. Kwa maneno mengine, Mungu hawaondoi. Zawadi hazitakuacha kamwe, lakini uwezo wa watoaji unaweza kuondolewa ikiwa mtoaji amepuuzwa, ameandikwa. Ninachosema hapa ni Roho Mtakatifu ndiye atoaye karama kama alivyoelekezwa na Mungu. Lakini Roho Mtakatifu ndiye Roho atiaye nguvu karama, na usipokaa na mtu anayezipa karama hizo uwezo unaweza kuwa na tatizo la karama kutofanya kazi katika maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu kutumia muda na Roho Mtakatifu ili kupata kumjua, kwa sababu yeye ndiye anayetia nguvu karama zote katika maisha ya waumini. Kujisalimisha kikamilifu kwa Roho Mtakatifu pekee ndiko kutakuleta katika nafasi sahihi pamoja na Mungu. Kujisalimisha tu kamili huleta ushirika kamili, huzalisha upendo na uelewa. Wakati unapojisalimisha kwa Bwana, atakujaza kwa Roho. Kujisalimisha jumla huleta ujazo kamili, na uwasilishaji jumla huleta ushirika kamili. Kama uhusiano wa ndoa, lazima ufanye kazi kila siku. Ninasema nini hapa? Mungu anatutaka tujisalimishe kabisa kwa Roho wake na kutumia muda na Roho, kujazwa na Roho Mtakatifu ili tuwe kunena kwa lugha, ili tuenende katika ushirika na Roho wake aliye juu ya nchi, ambayo Yesu aliturudishia siku ile aliondoka duniani. Katika Wakorintho 2 sura ya 4 mstari wa 16. Kwa hiyo hatulegei hata kama utu wetu wa nje unaharibika, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku baada ya siku. Andiko hili kwa hakika linasema mtu wako wa kimwili kwa nje ya mwili wako na damu yako. Kila siku ni kuzeeka, inaharibika, lakini mtu wako wa roho kwa ndani anafanywa upya siku baada ya siku. Kujisalimisha lazima kuwe daima, bila kujimaliza mwenyewe kwa Bwana. Na kisha utapata ushirika kamili wa umoja, uelewa na upendo. Tulia na umpokee tu yeye ambaye anaendelea kujazwa na Roho Mtakatifu. Maombi yako yatabadilika na kuwa mapya Roho anapokuongoza. Asante kwa kuwa nami leo. Hii ni sehemu nyingine ya kukueleza jinsi ilivyo muhimu kuwa na Roho Mtakatifu katika Roho Mtakatifu, na kuwa na Roho Mtakatifu maishani mwako. Inaanza na kuzaliwa mara ya pili bila shaka, lakini kisha kumwomba Mungu akujaze na Roho Mtakatifu, ambayo ni muhimu sana. Sikupinga Roho Mtakatifu na sikupinga kunena kwa lugha. Sehemu inayofuata itakuwa sehemu ya 4. Katika somo la Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya uungu, na mada itakuwa ni mlango wake mkuu, sehemu ya 10 na pia sehemu ya 11 inayovutwa katika ushirika. Asante kwa kuwa nami siku ya leo, na Mungu akubariki.